Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំប្រមាថប្រមូលពួកអ្នកគាំទ្រតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានរបាយការណ៍អំពីការបង្កើតមហាគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានអគ្គីភ័យនៅក្នុងអគារខ្ពស់មួយខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាការខាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថា
តាមនិយាយទៅឆ្លើយតាមដល់ពីដល់ឥឡូវគឺពីដល់យើងមកតទៅទីទៅយើងឃើញថាគាត់មានការបែកពាក់ព័ន្ធទទួលផលអ្វីយ៉ាងម៉េច
លោកមុំសនងដូលាលែងពីប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក្រោយបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីប្រតិកម្មនឹងការព្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងសន្តិថាមួយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយក្នុងរដ្ឋ West Virginia កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតី Donald Trump បានហៅរឿងអំពីចំណងតាក់ទងនៃពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាការប្រឌិតយ៉ាងស្រុងដែលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងគាត់ខាងនយោបាយមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុននៅក្រោយពួកគេទទួលបរាជ័យនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅមិញកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះថាលោក Robert Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសបានបង្កើតមហាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយដោយបានបង្កើនការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកបានច្រើនកកលអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញត្រឹមបាននិយាយនៅពេលមានការចាស់ដៃអបអសាទរនៅ Huntington ថាពួកគេខិតខំព្យាយាមបោកប្រាស់លោកអ្នកអំពីមេដឹកនាំដែលលោកអ្នកចង់បានជាមួយការប្រឌិតរឿងមិនពិតនេះជាការបន្តអាប់យើងទាំងអស់គ្នាត្រឹមបាននិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតដោយស្ម័គ្រក្តីពិសេសថាខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាការសន្មតចុងក្រោយអស់ជាការសន្មតមួយទៀងត្រង់គ្មានលក្ខៀមដោយពិតប្រាកដប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាពួករដ្ឋអាជ្ញាគួរពិនិត្យមើលអំពី emails 33,000 របស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវលុបចោលអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយលើក្បួនកងវល់មួយនៃពួកទាហានបរទេសនៅចន្លោះទីក្រុងកាប៊ូលនិងមូលដ្ឋានអាមេរិកធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះសេក្រេតារីការដំងបងបាននិយាយថាជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាន3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះហើយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅពេលបន្ទាប់ថាទាហានម្នាក់នៃបេសកកម្ម Resolute Support របស់អង្គការអ៊ុតតង់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាង12នាក់ទាំងស៊ីវិលនិងទាំងទាហានបានត្រូវរបួសពួកតាលីបាន បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះជាបរិសុទ្ធម្នាក់របស់ពួកវាការវាយប្រហារការពីថ្ងៃប្រហោះនោះមានឡើងក្រោយការវាយប្រហារមួយដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាញៀបផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់2នាក់បាត់បង់ជីវិត ពួកបះបោបាននិយាយអះអាងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានច្រើនជាងនេះក្បួនកងវល់ដែលបានរងការវាយប្រហារកាលពីខែប្រហោះបានដឹកទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកទាហានរបស់អង្គការអ៊ុតតង់ធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកការ៉ាបាក់នៅជិតវាលយន្តហោះបាក្រាំដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំធំបំផុតនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាមួយបានចែងថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះបានបំផ្ទុះអាវកាក់ដែលគាត់ពាក់មានគ្រឿងផ្ទុះដើម្បីធ្វើអត្តឃាតនៅថ្ងៃសុក្រនេះមានអគីភ័យមួយនៅឯអគារខ្ពស់មួយខ្នងក្នុងបណ្ដាអគារខ្ពស់ខ្ពស់មានអ្នកស្រុករស់នៅនៅក្នុងទីក្រុងឌុបៃហើយនេះជាអគីភ័យទី2ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលពួកអ្នករស់នៅក្នុងអគារនោះប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលកំទេចកំទីបានធ្លាក់ក្នុងផ្លូវអគារ Torch Tower មានកម្ពស់336ម៉ែត្រមានភ្លើងឆេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីការពារស៊ីវិលនៅទីក្រុងឌុបៃបាននិយាយថាពួកអ្នករត់អគីភ័យបានពន្លត់ភ្លើងឆេះនេះបានហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណ3ម៉ោងគ្មានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សត្រូវរបួសទេអ្នកស្រុកម្នាក់រស់នៅក្នុងអគារនោះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងទទួលទានដំណឹងលងលក់ហើយភ្នាក់ដឹងខ្លួនដោយសារសម្លេងប្រដាប់ប្រកាសអាសន្នអគីភ័យនិងសម្លេងមនុស្សស្រែកយើងរត់ចុះតាមជណ្ដើរហើយយើងចំណាយពេលប្រមាណ10នាទីចុះពីជាន់ទី50មកដល់ដីគេមិនបានដឹងជាមិនទាន់អំពីបបផាត់នៃអគីភ័យនេះនៅឡើយទេកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015មានអគីភ័យមួយបានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារ Torch Tower នេះដែរពួកក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាបាត់ឈប់បាញ់គ្នាក្នុងតំបន់នានានេះខ្លះនៅក្នុងខេត្ត Homes ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសសេរីត្រូវបានអនុវត្តការពីថ្ងៃប្រហោះដោយផ្ដល់ឱកាសដល់ជនស៊ីវិលអាចចាប់ផ្ដើមរស់នៅជួបជុំគ្នាឡើងវិញបាន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាការឃាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកមុំសំណងដូលាលែងពីប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក្រោយបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រទេសទួរគីច្រានចោលការរិះគន់របស់អាឡឺម៉ង់ចំពោះការឃុំឃាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យមនុស្សយន្តឬរ៉ូបូតនៅប្រទេសឥណ្ឌារីកចម្រើនតែការងាររាប់លានស្ថិតក្នុងហានិភ័យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីប្រតិកម្មនឹងការប្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីដាក់កម្រិតចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ទទួលបានប័ណ្ណរស់នៅឬ Green Card លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចនាំខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេបញ្ជាការយោធារបស់គណៈបក្សហ្វុនស៊ីមពេចទៅសាកសួរជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃប្រហោះពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2007ការឃាត់ខ្លួនអតីតមេតបរូបនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់ដំណែងចុងក្រោយរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការឃាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃមិនមានការពាក់ព័ន្ធនយោបាយអ្វីនោះទេហើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងនាថ្ងៃសុក្រនេះថាការឃាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបករួបរមជាតិនិងជាអតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទើបត្រូវបានដកតំណែងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលផលពីការផលិតគ្រឿងញៀនកាលពី10ឆ្នាំមុនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយណាមួយនោះទេលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេបញ្ជាការយោធារបស់គណៈបក្វុនស៊ិនពេជ្រដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបក្ខ្មែររួបរមជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅសួរចម្លើយតាមនៃការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ តាមនៃការបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនចេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកព្រះអញ្ញារងសៀងសុកបានបង្គាប់ឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃមកបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងសំគំនិតពីបទផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងនាំសារធាតុសម្រាប់ផ្សំគ្រឿងញៀនប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិទី1ឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2007នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាសមត្ថកិច្ចបានទៅនាំខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃយកទៅសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលផលពីការផលិតគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2007ទៅតាមនៃការបញ្ជារបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាការឃាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដកដំណែងឬហេតុផលនយោបាយណាមួយនោះទេដែលលោកអះអាងថាការឃាត់ខ្លួននេះគឺការចេញពីបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលនៅពេលនោះជំនួយការរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំ
កាលនេះវាកាលឡើងតាំងនៅតែនិយាយនឹងដឹកណាម្ដងខ្ញុំចាប់បាជួនមើលប្រហែលអ្នកដែលផលិតថាតែណាខ្ញុំវីតាមីនអីដីវាប្រហែលតាដែលឲ្យដីនឹងក៏ដីដែលគាត់ហើយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនេះគឺអ្នកដែលជាមួយការគាត់ហ្នឹងការជាមួយការគាត់ជួនគាត់ទីប្រឹក្សាគាត់ហ្នឹងហើយដល់វាជាប់គុកទៅវាឆ្លោយដាក់តាំងពីនោះមកចង់និយាយថាវាឆ្លោយដាក់ដល់ពេលដែលគឺពេលដែលយើងបន្តទៅទីទៅយើងឃើញថាគាត់មានការបីប្រព័ន្ធទទួលផលឬអីយ៉ាងមែនការបាត់បាយឲ្យរហូតដល់មានគេប្រុងប្រចាំអាចុងហ្នឹងអាជួនល្មើហ្នឹងគាត់មាននឹងបញ្ចេះអាហ្នឹងឲ្យរត់ទៅទៀតហើយវាជាពាក់ព័ន្ធវាមិនមែនរឿងអស់អំណាចទេគឺ
លោកឃីវសុភ័ក្របន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តនីតិវិធីឲ្យនាំខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍កើតឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺជាការសម្រេចរបស់តុលាការដែលលោកថាសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើតាមការបញ្ជារបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេតបស្មោះត្រង់នឹងរាជានិយមដែលដឹកនាំតបក្នុងការប្រយុទ្ធនាពេលរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ត្រូវបានបញ្ចប់ដំណែងកំពូលកំពូលរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពី2ខែមុនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាត់ផ្តាច់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបន្ទាប់ពីលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពដោយលួចតាក់ទងជាមួយលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ចោទថាលោកញឹកប៊ុនឆៃមានទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនោះអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលធ្លាប់ស្មោះត្រង់នឹងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចរូបនេះក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់ដំណែងពីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលតាមការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងត្រូវបានដកហូតអាវុធព្រមទាំងក្រុមអង្គរក្សការពារជាបន្ទាន់លោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាករណីឃាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនកាលពី10ឆ្នាំមុនបានបង្ហាញពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានភាពកំសោយនិងមានស្តង់ដារ2លោកបន្ថែមថាការឃាត់ខ្លួននេះក៏អាចពាក់ព័ន្ធនឹងលបាយនយោបាយក្រោយពីលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចចោទថាមិនស្មោះត្រង់នឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបក
នេះឃើញថាមករយៈចុងក្រោយនេះលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានដកដំណែងហើយត្រូវបានប្រកាសថាមិនមែនជាដៃគូឬក៏ជាជនដែលក្បត់នឹងសម្ព័ន្ធភាពអីជាដើមអញ្ចឹងពេលមើលទៅខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃនេះអាចដើម្បីគំរាមគាត់ឬក៏សកម្មជនបកកណ្ដាលផ្សេងទៀតដែលមានចំហមិនច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគណៈបករបស់ខ្លួននេះបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកសៀងសុកព្រះអញ្ញារងដែលចេញលេខានាំខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងមន្ត្រីនគរបាលដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីសុំក្តីអធិប្បាយពីស្ថានភាពរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈដែលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយអះអាងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាសមត្ថកិច្ចបានចោះឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលស្ថិតនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញជាបន្ទាន់គិតត្រឹមម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានការសម្រេចឃុំខ្លួនឬចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អតីតអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់និងជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំសុនងដូបានប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងប្រធានគណៈបកដែលលោកជាអ្នកបង្កើត ការប្រកាសលាឈប់នេះធ្វើឡើងក្រោយគណៈបកនេះមិនទទួលបានការគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកមុំសំណងដូប្រធានវិសុខសម្បុកឃុំនិងជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសលាលែងពីតួនាទីជាប្រធានបកនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកលោកបានទទួលលទ្ធផលមិនដូចការរំពឹងទុកក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមលិខិតលាលែងរបស់លោកដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងលិខិតលាលែងរបស់លោកចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាលោកមុំសំណងដូបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលលទ្ធផលមិនដូចការរំពឹងទុកក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដូច្នោះខ្ញុំបានធ្វើការពិចារណាហើយខ្ញុំសម្រេចលាលែងពីតួនាទីជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយខ្ញុំទុកពេលវេលាមួយខែដើម្បីផ្ដល់ជូនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រកដំណោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការលាលែងពីប្រធានគណៈបកនយោបាយរបស់លោកមុំសំណងដូកើតមានឡើងមិនប្រមាណខែក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងក្រោយការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយគ្មានការជាប់ពីរដ្ឋណាមួយឬប្រព្រឹត្តទុកំហុសយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមុំសំណងដូថ្លែងប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសុក្រនេះថាការលាលែងរបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនេះទេតែជាការលាលែងបន្ទាប់ពីអ្នកបោះឆ្នោតមិនជ្រើសរើសយកបេក្ខជនគណៈបកលោកឲ្យធ្វើជាមេឃុំឬជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកមុំសំណងដូអះអាងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
វាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយពូប៉ុន្តែពូមិនខ្វល់ទេពេលណាដែលគេអត់មាននិយាយអីអំពីពូឲ្យគេពេលណាដែលគេអត់យកបញ្ហាពូមកនិយាយពូអត់មានគិតទេពូគិតរឿងលទ្ធផលក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលពូចង់ឈ្នះបោះឆ្នោតជាតិ2018ហើយពូនឹកឃើញថាអា2017ពូអត់ទាំងមានមេឃុំមួយផងតើមូលហេតុអីដែលពូត្រូវបន្តរហូតទៅដល់ស្រាក់ជាតិទៀតគឺអត់វាហាត់ពេលអីធ្វើណាឬនឹងប៉ុណ្ណឹង
ក្នុងឆ្នាំ2012លោកមុំសំណងដូត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយកើតឡើងនៅខេត្តក្រចេះតែដោយមានការដាក់សម្ពាធពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិធ្វើការលើកិច្ចការពីសិទ្ធិមនុស្សលោកត្រូវបានដោះលែងនៅខែមីនាឆ្នាំ2013លោកមុំសំណងដូបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាកង្វះថវិកាសម្រាប់តាក់ទាញអ្នកគាំទ្រក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ជាដើមចមមួយនាំឲ្យគណៈបករបស់លោកមិនទទួលការគាំទ្របើធៀបនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចាយលុយរាប់លានដុល្លារសម្រាប់ការឃោសនាលោកបន្តថាទោះបីលោកបានលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកលោកក្តីក៏លោកនៅបន្តអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីកិច្ចការនយោបាយដើម្បីជួយពួកគេឲ្យបញ្ជាបានពីការបោកប្រាស់ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយខ្មែរ
អត់ទេយើងកើតមកជាអ្នកនយោបាយយើងតែធ្វើនយោបាយប៉ុននយោបាយដែលគូបន្តតទៅទៀតមិនមែននយោបាយពយល់ពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគូទេនយោបាយគឺនៅតែបន្តបំភ្លឺប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងគុំស្ដាប់កដាប់តាមនយោបាយខ្លាំងពេកជាគ្រោះថ្នាក់ណាអូនណាគឺតែប៉ុណ្ណឹង
បន្ទាប់ពីលោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការគណៈបកនយោបាយរបស់លោកសាជាថ្មីលោកមុំសំណងដូអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានបើកការវាយប្រហារទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាលោកអះអាងថាលោកទាំងពីរជាអ្នកនយោបាយដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគណៈដែលគណៈបកនេះបានធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តនៅពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកនេះសម្រេចចូលធ្វើការនៅក្នុងសភាជាតិជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកមុំសំណងដូបានបញ្ជាក់នៅពេលធ្វើសមាជបកកាលពីចុងឆ្នាំ2015ថាការធ្វើនយោបាយរបស់លោកមិនមែនដើម្បីអំណាចនោះទេតែដោយការធុញទ្រាន់នឹងការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកនិយាយថាលោកចង់សាកល្បងប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដើម្បីយកឈ្នះលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្ដីអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាក៏បានប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនថាគណៈបកតូចៗដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកនៃអ្នកបោះឆ្នោតឡើយពួកគេថ្លែងថាមានតែគណៈបកធំៗពីរប៉ុណ្ណោះដែលអាចទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានច្រើននោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលបង្កើតគណៈបកនិងចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ1998មកគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសំណងដូមិនដែលធ្លាប់ទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនោះឡើយ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមុំសំណងដូមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាគណៈបករបស់លោកនឹងត្រូវរំលាយឬយ៉ាងណានោះទេដោយរងចាំការសម្រេចពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងទួរគីកាន់តែមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានច្រានចោលនូវការរិះគន់ខ្លាំងៗរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសំទោសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Jean-Marc Gabriel ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស6នាក់ដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ផងដែរលោក Dorian Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគីហើយលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទួរគីបានច្រានចោលនៃការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Sigmar Gabriel ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស6នាក់ដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យប្រធាននៃទឹកដីទួរគីលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមកាលីនបានហៅការរិះគន់នេះថាជាការលើកឡើងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានៅតែប្រាជ្ញាចិត្តរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទួរគីនិងអាល្លឺម៉ង់ដដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Sigmar Gabriel បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទួរគីចំពោះការឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសទួរគីមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានប្រកាសពីវិធានការមួយចំនួនដើម្បីដាស់តឿនដល់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អំពីគ្រោះថ្នាក់នានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីនិងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការចាប់ខ្លួនខុសច្បាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាបានគាំទ្រអង្គការភេរវកម្មមួយដែលការចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងការឃុំខ្លួនមនុស្សជាង 50,000 នាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានចេញច្បាប់ដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នមករហូតមកដល់ពេលនេះមានជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ចំនួន10នាក់រួចមកហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះ
រដ្ឋាភិបាលទួរគីហាក់ដូចជាមិនសូវអើពើនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Sigmar Gabriel ឡើយលោក Ibrahim Kalin បាននិយាយថាយើងគិតថាការលើកឡើងគួរឲ្យសោកស្ដាយទាំងនោះគឺជានយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលមានគោលបំណងសម្ដៅដល់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមកាលីនក៏បានបន្ថែមផងដែរថាប្រព័ន្ធតុលាការប្រទេសទួរគីគឺឯករាជ្យហើយប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទួរគីដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្ម
អញ្ញាធិការអាល្លឺម៉ង់បានចោទប្រកាន់ជនជាតិទួរគីដែលក្នុងនោះមានអាចារ្យសាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយក្រុមគណៈនាយកផ្នែកកិច្ចការសាសនាប្រទេសទួរគីផងដែរពីបទលោបយកការពីអ្នករិះគន់ប្រធាននៃទឹកដីទួរគីលោករ៉េជីប តៃយីប អឺដូហ្គានកាលពីឆ្នាំ2015ជនជាតិទួរគី3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារអំពើចារកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទួរគីបានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានម្នាក់គឺជិតស្និទ្ធនឹងលោកអឺដូហ្គានភាពតានតឹងរវាងសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំងពីរនេះនៅមានបន្តរហូតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចការពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនោះឈានដល់ចំណុចពុះគញ្ជ្រោលមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងថាបានជួយផ្ដល់កន្លែងលាក់ខ្លួនដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនោះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសវិញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទួរគីគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអះអាងរបស់ខ្លួននោះទេ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Sigmar Gabriel ក៏បានព្រមានពីហានិភ័យក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសទួរគីផងដែរការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាល្លឺម៉ង់បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានចងក្រងបញ្ជីមួយរីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់នានាដែលកំពុងដំណើរការក្នុងប្រទេសទួរគីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតរកមើលថាតើមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនសង្ស័យរួមគំនិតក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសទួរគីឬក៏អត់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មធំៗចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Daimler និងក្រុមហ៊ុន BASF មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះក្រុមហ៊ុនទួរគីរាប់រយដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានគេរឹបអូសក្រោមបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីទួរគីក្នុងការដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នដោយសារតែគេចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបព្វជិត Fethullah Gulen ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានចោទប្រកាន់លោក Fethullah Gulen ថាមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនេះលោក Fethullah Gulen បានច្រានចោលនៃការចោទប្រកាន់នេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសទួរគីហើយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសទួរគីអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុទួរគីមានការធ្លាក់ចុះតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងមកមានចម្ងល់មួយចំនួនដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងនឹងត្រៀមខ្លួនបន្តនៅការគម្រាមកំហែងទាំងនេះ
លោក Sammy Aidis អ្នកសរសេរអត្ថបទនយោបាយម្នាក់នៅគេហទំព័រព័ត៌មាន Al Monitor បាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនេះគឺមានភាពរស់រវើករវាងប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងរវាងទួរគីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែវាគឺជាកម្រិតមុខ2ដែលសារទនកម្មប្រភេទណាក៏ដោយក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ភាគីទាំងពីរដែរអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាឧស្សាហកម្មទេសចរដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រទេសទួរគីអាចនឹងងាយរងគ្រោះបំផុតលោក Attila Yesilada ទីប្រឹក្សានយោបាយនៃក្រុមហ៊ុន Global South Partners បាននិយាយថាការដាស់តឿនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ដែលថាវាប្រហែលជាមិនមានសវត្ថភាពទេក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីនោះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាច
លោក Attila Yesilada បាននិយាយថាការប្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងដែលថាជំនួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន3400លានដុល្លារអាមេរិកអាចស្ថិតក្នុងហានិភ័យគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ជាងជំនួយនេះគឺជាការដោះដូរសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទួរគីគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនដែលចូលមកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Attila Yesilada បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលទួរគីអាចមានគំនិតចង់សងសឹកច្រើនគំនិតដែលអាចសងសឹកទាំងនោះមានដូចជាការបន្ធូរបន្ថយការគ្រប់គ្រងលើជនភៀសខ្លួនសេរីដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេជិះទូកឆ្លងកាត់សមុទ្រ Aegean ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសក្រិចឬឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទួរគីនិង Bulgaria ការនេះអាចមានន័យថាជាសង្គ្រាមដែលប្រើកម្លាំងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់រវាងប្រទេសទួរគីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុប
ជនចំណាក់ស្រុកជាង1លានអ្នកដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានឆ្លងចូលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2015នេះបយងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិទោះជារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ដាក់សម្ពាធថ្មីក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលទួរគីនៅតែការពារការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនហើយមិនបានបង្ហាញសញ្ញាក្នុងការធ្វើសម្បទានណាមួយនោះទេលោក Attila Yesilada បាននិយាយថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសទួរគីបានបង្ហាញសារមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការបង្ក្រាបនេះដោយសារអ្នកទាំងនោះមិនចង់បាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់វិស័យរ៉ូបូតនៅប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាប៉ុន្តែស្របពេលគ្នានេះដែរវាក៏បានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការបង្កើតការងារដល់យុវជនរាប់លានអ្នកផងហើយធនាគារពិភពលោកបានព្រមានថាបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យការងារក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា 70% ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យអ្នកស្រីអញ្ជនាផាសរីចារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជ្រើសរើសផលិតផលនឹងយកចេញពីធ្នើមនុស្សយន្ត The Butler កំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញនៃក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញនិងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនធំៗក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Grey Orange ប្រព័ន្ធមនុស្សយន្តនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតធ្វើការក្នុងល្បឿនមួយដែលមនុស្សមិនអាចប្រៀបបាននេះបើតាមសម្ដីរបស់សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមនុស្សយន្តដ៏ធំបំផុតនៅឥណ្ឌាគឺលោក Akash Gupta
If I talk about average case the retrieval takes place at the rate of
បើសិនជាខ្ញុំនិយាយពីករណីធម្មតាមួយការជញ្ជូនទំនិញស្ថិតក្នុងចន្លោះ100ទៅ120កញ្ចប់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងខ្ញុំវិញគឺ500ទៅ600កញ្ចប់ក្នុងមួយម៉ោងដូច្នេះយើងកំពុងនិយាយពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រសិទ្ធភាពការងារដែលមនុស្សម្នាក់មាន
មនុស្សយន្ត The Butler ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមនុស្សយន្តទី2ឈ្មោះថា Sorter ដែលតម្រៀបកញ្ចប់ទំនិញតាមប្រភេទដោយស្វ័យប្រវត្តិបានផ្លាស់ប្ដូរការងារក្នុងឃ្លាំងទំនិញនិងលុបបំបាត់ពលកម្មមនុស្សជាច្រើនគូតាដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវបានពង្រីកទូទាំងទ្វីបអាស៊ីក្នុងពេល7ឆ្នាំនិយាយថាបដិវត្តមនុស្សយន្តត្រូវគេរំពឹងថានឹងកែប្រែវិស័យជាច្រើន នេះមិនមែនជាដំណឹងល្អទេសម្រាប់កម្មករស៊ីឈ្នួលយកប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃដែលរងចាំការងារនៅចំណុចប្រសពក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Gurugram មិនឆ្ងាយពីទីនេះពាក្យចចាមរាមខ្ទោខ្ទារថាមនុស្សយន្តនឹងធ្វើឲ្យជំនាញនិងឧបករណ៍បែបប្រពៃនេះលែងមានគេត្រូវការលោករាមគូប៉ាល់អាយុ32ឆ្នាំធ្វើការសំណង់បានប្រាក់ប្រហែលជា200ដុល្លារក្នុងមួយខែ
គេទៅវាការណែមកទូរ៉ាត់មិនកាន់ចាយក
៏អត់បានការទេនៅពេលម៉ាស៊ីនធ្វើការតើកម្លាំងពលកម្មទៅណាប៉ះសិនបើខ្ញុំមិនទទួលបានការងារដែលខ្ញុំចេះតើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអ្វី
គណៈពេលដែលការបាត់បង់ការងារដោយសារតែស្វ័យប្រវត្តិកម្មគឺជាក្តីកង្វល់សម្រាប់ពិភពលោកប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតគឺប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រោះពលកម្មតម្លៃទាបលែងមានប្រៀបទៀតហើយឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនថៃនិងវៀតណាមការងារចំនួន130លានស្ថិតនៅក្នុងតារាងហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងផលិតកម្មនៅប្រទេសឥណ្ឌាការងារចំនួន200លានការងារអាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីប្រតិកម្មនឹងការប្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីដាក់កម្រិតចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ទទួលបានបានរស់នៅឬ Green Card តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងប្រធានាធិបតី Trump មិនឲ្យស្នើតែងតាំងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាបទឈប់បាញ់គ្នាថ្មីនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីបានត្រូវអនុវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកស្កោតទោសការសម្លាប់សកម្មជននិងអ្នកសរសេរប្លុកសេរីម្នាក់
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាំងខ្ទប់ដោយប្រសិទ្ធភាពមិនឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើការតែងតាំងនៅពេលពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិសមកាលក្នុងខែសីហានេះពួកអ្នកនយោបាយទាំងនេះបានយល់ស្របគ្នាអំពីទម្រង់ការមួយដែលគេស្គាល់ថាជាសម័យប្រជុំបែប Pro Forma គឺការប្រជុំខ្លីៗមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការពួកសមាជិកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពនេះនៅក្រៅការរិះគន់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតី Trump លើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Jeff Sessions នាំឲ្យមានការនិយាយស្មានស្មានថាគាត់ប្រហែលដកលោក Sessions ចេញពីតំណែងនៅពេលពួកសមាជិកសភាមានវិសមកាលសារព័ត៌មាន The Washington Postបានផ្សាយថាប្រធានាធិបតី Trump បានចិញ្ចឹមគិតជាមួយពួកសហការីគាត់អំពីការដកលោក Session ចេញពីតំណែងនៅពេលសភាមានវិសមកាលប្រចាំឆ្នាំក្នុងខែសីហានេះដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានសវនាការយូរនៅក្នុងប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសិទ្ធិមានបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាជាដំណឹងខ្លាំងបន្លំថែមទៀតលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC News កាលពីពេលថ្មីៗថានឹងមានការទុកគុកទៅគឺខាងធម្មជាតិប្រសិនបើត្រឹមដកលោក Session ចេញពីតំណែងលោក Session ជាសមាជិកប្រតិភពអាមេរិកម្នាក់នឹងមុនពេលត្រឹមជ្រើសរើសលោកឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសអាមេរិកពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាបទឈប់បាញ់គ្នាក្នុងតំបន់នានានៃខេត Holmes ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសសេរីបានត្រូវអនុវត្តការពិឆេបប្រហោះដោយផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមជនស៊ីវិលអាចចាប់ផ្ដើមរស់នៅជួបជុំគ្នាឡើងវិញបានក្រុមអ្នកសង្កេតស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Syria Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថា ពុំមានការរំលោភបំពានលើបទច្បាប់គ្នានេះទេនៅពេលដែលក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានដែលចុះទៅយកព័ត៌មានដល់ទីនោះផ្ទាល់និយាយថាផ្សារបន្លែនិងផ្លែឈើបានបើកលក់ដូរឡើងវិញហើយក្រុមក្មេងៗក៏បានរត់លេងនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង Homs ឡើងវិញដែរភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃការច្បាប់គ្នានេះក៏ផ្ដល់ឱកាសដល់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌អាចនាំជំនួយដែលគេត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងចូលទៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាការនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចរស់នៅបានឡើងវិញមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងតំណាងក្រុមឧទ្យមសេរីក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាលើលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់គ្នានៅប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុង Homs កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Igor Konashenkov បាននិយាយថាបទឈប់បាញ់គ្នានេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពលើតំបន់មួយដែលមានប្រជារាស្ត្ររស់នៅជាង 147,000 នាក់នេះគឺជាបទឈប់បាញ់គ្នាជា3ហើយក្នុងចំណោមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាចំនួន4ដែលភាគីជម្លោះបានព្រមព្រៀងក្នុងពេលចរចាគ្នានៅក្នុងប្រតិកម្មស្ថាននៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទុរគីបានយល់ព្រមបង្កើតតំបន់ដែលពួកគេហៅថាតំបន់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអំពើហិង្សាខ្លាំងខ្លាបំផុតមួយចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្កោតទោសការសម្លាប់សកម្មជននិងអ្នកសរសេរប្លុកសញ្ជាតិសេរីម្នាក់ឈ្មោះអាប់សំទោសឈ្មោះបាសែលខាតាប៊ីលសាហ្វាឌីដោយរំអប់កំប្លងសេរីនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសម្ដែងការខឹងសម្បាអំពីសកម្មភាពដ៏សាហាវគូឃើដដាលរួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបគ្រប់គ្រងសេរី
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំទាស់នឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសង្គមឯកិច្ចដែលចង់វាយក្បាលអ្នកតវ៉ានឹងគុលឫស្សីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងការលើកឡើងថាមន្ត្រីរាជការត្រូវតែជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីមួសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខូបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទលោកស្រីនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះសភាពការនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តយ៉ាងលឿនខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដោយលើកយកពីចំណុចលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចវងសោតបានលើកឡើងនៅការព្រមានកុំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយលោកប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាបើសិនជាមានអ្នកបាតកម្មហ្នឹងគឺលោកនឹងប្រើដំបងឬកុលឫស្សីដើម្បីវាយអ្នកតវ៉ាហ្នឹងដោយមិនចំឈ្មោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដែលមានសម្លេងផ្ដំប្រសងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើលោកស្រីមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការពារជំរុញលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយមិត្តភាពទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជាពិសេសចំពោះទី3ដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងនេះគឺសិទ្ធិនៃមាត្រា35និយាយអំពីសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមាត្រា34និយាយអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកដឹកនាំគឺតើសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតលើកនេះទៅទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏លើកស្ទួយឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីសាធារណៈដើម្បីបញ្ចេញមតិទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើទៅតាមការអហិង្សាភ្ជាប់នឹងនេះគឺច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតមាត្រា34ជាសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហើយនឹងបន្តឲ្យមានការលើកស្ទួយគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគោលការណ៍ដែលស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គោលការណ៍នោះបានចែងច្បាស់ណាស់អំពីសិទ្ធិ ពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការការងារនៃរដ្ឋគឺទៅតាមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនគឺតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺនិយាយអំពីការចូលរួមរបស់បេក្ខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបេក្ខជនគណបកទាំងឡាយឲ្យមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជូនទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតលោកជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនគឺតំណាងរាស្ត្រហើយការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសកលបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលហើយជាសិលិទ្ធឆ្នោតដែលមានភាពសម្ងាត់គ្មានអ្នកណាមួយអាចមកប្រាប់ហើយនឹងបង្ខិតបង្ខំគំរាមគំហែងអូម្ចាស់ឆ្នោតប្រាប់ថាខ្លួនបានបោះឆ្នោតទៅជូនទៅគណៈបកណាទេនេះគឺជាកលការនៃគណៈបកសង្គមជាតិដែលយើងតែងតែជំរុញយើងតែងតែទាមទារយើងតែងតែចូលរួមជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីលើកស្ទួយកលការតែជាកលការសកលហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងដែរ
បាទលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាការតវ៉ានៅក្រៅពីការបោះឆ្នោតនឹងគឺត្រូវប្រើតាមយន្តការច្បាប់ហើយនៅក្នុងពេលកន្លងមកគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកតែងតែប្រើគណៈយន្តការ2គឺផ្លូវច្បាប់ក៏ប្រើការតវ៉ានៅតាមទីសាធារណៈនឹងក៏ប្រើដោយដែលលោកសីលើកមានប្រសាសន៍ខាងដើមដោយយោងទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែតើនៅឆ្នាំ2018តើអាចនឹងមានការតវ៉ាទៀតទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលឆ្នោតហើយបើសិនជាតវ៉ាអាចនឹងរងការវាយប្រហារពីគណៈបកកាន់អំណាចដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនោះបាទ
មុនទៅដល់2018យើងត្រូវនិយាយអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលចាប់ដើមពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចាប់ដើមពីពេលនេះទៅគឺមុនពីបោះឆ្នោតទៅទៀតគឺឲ្យមានគណៈបកនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងបុគ្គលណាដែលមានបំណងប្រាថ្នានិងឈោះឈ្មោះនិងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនៅឆ្នាំ2018មានសិទ្ធិមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញនូវគោលយោបាយរបស់គណៈបករបស់ខ្លួននិងការធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានយកគោលតុលាការមិនអភិក្រិតមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេនៃគ្រប់បីជាមនុស្សម្នាក់ក៏ដោយបុគ្គលមួយក៏ដោយហើយជាពិសេសបើសិនជាបុគ្គលនោះគឺជាតំណាងជាប្រធាននៃគណៈបកដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការប្រកួតរួមមួយក៏ជាគណៈបកធម្មតាគណៈបកទូទៅក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាយើងត្រូវតែចាប់ដៅពីមុនការបោះឆ្នោតគឺនៅពីនេះឯងដល់ហើយយើងត្រូវប្រធាននីថាមានយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតថាមានស្ថាប័នឯករាជ្យដូចជាគូជបហើយនឹងមានប្រព័ន្ធព័ត៌មានអសរតែឯករាជ្យទាំងអស់ដើម្បីឲ្យធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការចោះឈ្មោះនៃបេក្ខជនក៏ដូចជាចោះឈ្មោះនៃប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតទាំងអស់នេះបើសិនជាអ្នកគ្រប់ដំណាក់កាលមានការមានសេរីត្រឹមត្រូវនៅជាតិភពខ្ញុំជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវទៅដល់រលូនអ្នកឈ្នះនឹងឈ្នះដោយមានកិត្តិយសហើយអ្នកដែលមិនបានឈ្នះគឺអ្នកចាញ់ក៏ចាញ់ដោយអស់ចិត្តនឹងហើយដែលយើងត្រូវតែធានាកັບពីពេលនេះទៅហើយចានេះគឺជាចំហនៃគណៈបកសង្គមជាតិ
ប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចហ្នឹងក៏បានដកស្រង់តាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាកាលពីក្នុងប្រជុំគណៈបកហ្នឹងគឺមិនថាខ្វល់ទេអ្នកណាដែលមិនចង់ចូលគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនក៏ទៅណាក៏ទៅទៅប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើការនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការដែលជារដ្ឋាភិបាលកើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនគឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនតើការលើកឡើងនេះវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទេបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរាជការដែលហៅថាមន្ត្រីរាជការ ាមន្ត្រីដែលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រាជការពីព្រោះយើងជាប្រជារាជការដូច្នេះគឺជាមន្ត្រីសាធារណៈដែលបានទទួលមាននេះទទួលការប្រហូតទៅដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីស្ថាប័នកម្ពុជារបស់យើងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយរដ្ឋកិច្ចការរដ្ឋគឺជាកិច្ចការដែលអនុវត្តដោយមន្ត្រីហើយមន្ត្រីនោះគឺជាមន្ត្រីដែលការពារផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលជាកម្មវិធីនិយមគឺមន្ត្រីរាជការដូច្នេះមន្ត្រីទាំងឡាយនោះគឺជាមន្ត្រីដែលត្រូវកាន់មានសិលធម៌មានវិជ្ជាជីវៈមានកិត្តិយសអព្យាក្រឹតធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមគឺផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋលើពីនេះទៅទៀតមន្ត្រីទាំងនោះគឺជាមន្ត្រីដែលទទួលប្រាក់ខែប្រតិវត្តពីនរណាពីរដ្ឋតើរដ្ឋបានប្រាក់បានថវិកាពីណាគឺបានមកពីពន្ធដារចំណូលរបស់រដ្ឋពន្ធដារគឺជាថវិកាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនលុយរបស់គណៈបកទេតែបើសិនជាគណៈបកណាតែយល់ឃើញថាជាលុយរបស់ខ្លួនតើយើងសួរមើលថាគណៈបកនោះមានថវិកាប៉ុន្មានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់ចំចំមន្ត្រីរាជការរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាតួនាទីមុខងារផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយដែលមន្ត្រីរាជការរបស់យើងលោកបំពេញឬបំពេញដោយកិត្តិយសដោយភាពអព្យាក្រឹតហើយបម្រើផលប្រយោជន៍រដ្ឋបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបម្រើគណបករបស់ខ្លួនទេតែជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីរាជការជាបុគ្គលជាមនុស្សដែលដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសបកណាបោះឆ្នោតជូនបកណាដែលលោកស្រឡាញ់លោកចង់ឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជាមួយគ្នានេះដែរក៏គ្មាននរណាមួយអាចបង្ខំឲ្យមន្ត្រីរាជការរបស់យើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនដែរឬមួយក៏បង្ខំឲ្យមន្ត្រីរាជការរបស់យើងចុះបំពេញការងារជាសមាជិកនៃក្រុមការងារនៃគណៈបកណាមួយដែរជាមួយគ្នានេះដែរក៏មិនអាចបង្ខំឲ្យមន្ត្រីរាជការរបស់យើងជំរាបថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះឬគណៈបកនេះទេជាសិទ្ធិបុគ្គលចា៎ដូច្នេះយើងឃើញហើយដូចជាកងប្រដាប់អាវុធដូចជានគរបាលលក្ខណៈគឺជាបុគ្គលតែជាមួយគ្នានេះគឺជាបុគ្គលមន្ត្រីដែលការពារផលប្រយោជន៍រដ្ឋហើយមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ទទួលបានការតែងតាំងពីព្រះរាជក្រឹត្យទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍រួមគឺជាឧត្តមប្រយោជន៍ដែលមន្ត្រីរាជការរបស់យើងត្រូវតែបំពេញដើម្បីធានាអំពីការងារប្រចាំនៃប្រទេសនៃរដ្ឋទូបីគណៈបកណាមកកាន់ឆ្នាំឆ្នោតមកកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយមន្ត្រីរាជការទាំងនោះក៏នៅត្រូវតែជាមន្ត្រីរាជការដតដែរហើយគោលនយោបាយគោលការណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានតែពង្រឹងមន្ត្រីរាជការរបស់យើងតាមការលើកប្រាក់បិវត្តឲ្យបានខ្ពស់ទៅតាមវិជ្ជាជីវៈហើយពង្រឹងហើយធានាថាមន្ត្រីរាជការរបស់យើងឯករាជ្យអភិក្រិតបំរើផលប្រយោជន៍រដ្ឋនេះគឺជាចំហនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទខ្ញ
ុំសូមជម្រាបលាចា
៎លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីប្រតិកម្មនិងការព្រមានរបស់មន្ត្រីសង្គមគិច្ចលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងដល់ចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញទាបដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចេញប្រព័ន្ធពិន្ទុដោយផ្អែកលើគុណសម្បត្តិលោក Peter Henlein អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឈោអមដោយលោកTom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Arkansas និងលោក David Perdue សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Georgia លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្ដល់ការគាំទ្រលើសំណើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរដែលនឹងកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ចំនួនពាក់កណ្ដាលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថាជាការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថា
This legislation demonstrates our compassion for struggling American families
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបង្ហាញពីសេចក្តីមេត្តាធម៌របស់យើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកក្រីក្រដែលស័ក្តិសមទទួលបានប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍ដែលផ្ដល់តម្រូវការនិងអធិភាពដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកមុន
លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Cotton និងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Perdue បានមានប្រសាសន៍ថាការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញទាបបានធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកម្មករអាមេរិកធ្លាក់ចុះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា David Perdue បានមានប្រសាសន៍ថា
We can all agree the goals of our nation's immigration system should be to protect the interest of working Americans.
យើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របថាគោលដៅនៃប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសយើងត្រូវតែការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករអាមេរិករួមមានជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយបានស្វាគមន៍បុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យដែលបានមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកស្របច្បាប់ហើយចង់ធ្វើការនិងមានជីវភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ពួកគេ
លោក Stephen Miller ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាលក្ខណៈសំខាន់នៃវិធានការនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់អ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍អូសទាញគ្រួសារលោក Stephen Miller ជាទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់របស់សេតវិមាននិយាយថា
Individuals right now who are receiving green cards they can bring in
នៅពេលឥឡូវនេះបុគ្គលដែលកំពុងទទួលបានប័ណ្ណរស់នៅស្របច្បាប់ឬ green card ពួកគេអាចនាំសាច់ញាតិចាស់ចាស់មកជាមួយដែលអាចសុំជំនួយសាធារណៈបានភ្លាមៗប្រសិនបើពួកគេមិនអាចជួយទ្រទ្រង់ខាងហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកបុគ្គលនោះអាចនាំសាច់ញាតិហើយសាច់ញាតិនោះអាចនាំសាច់ញាតិផ្សេងទៀតនេះហើយដែលពួកគេហៅថាគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍អូសទាញគ្រួសារ
ប្រព័ន្ធដែលស្នើឡើងនោះគ្រប់គ្រងអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសដែលមានជំនាញនិងអាចទ្រទ្រង់ខាងហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះនិងក្រមសិទ្ធិអន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការនេះដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាវិធានការនេះអាចធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍វិញលោកស្រីគីមរូបេននៃវិទ្យាស្ថាននគរូបនីយកម្មនិយាយថា
A lot ofThe lower skilled immigrants are contributing
ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញទាបយ៉ាងច្រើនកំពុងរួមវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រទេសរបស់យើងពួកគេកំពុងធ្វើកិច្ចការនានាដូចជាជួយការងារកសិដ្ឋានរបស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងធ្វើកិច្ចការផលិតផលហើយក៏កំពុងធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះផងដែរបើគ្មានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញទាបទាំងនោះការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើការងារដែលយើងកំពុងធ្វើនិងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង
ពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិយាយថាការគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាការប៉ុនប៉ងធ្វើជឿនលឿននៃការសន្ទនាថ្នាក់ជាតិលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យមានសន្ទុះមួយស្ដីពីបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើសភានឹងធ្វើកិច្ចការលើវិធានការនេះនៅពេលឆាប់ៗនេះឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានស្បុតសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងដោយបញ្ចប់អន្តរកាលមេដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដំណើរការមួយដែលសារមានវិបត្តិកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះនៅពេលដែលមានបទបញ្ជាមួយរបស់តុលាការដើម្បីដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីចេញពីតំណែងដោយសារបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានលាក់បាំងធនធានហើយការនេះបានជំរុញប្រទេសជាតិនេះដែលមានអាវុធបរិមាណលោឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពមិនទៀងទាត់មួយខាងនយោបាយគណៈបកសម្ព័ន្ធអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានណាវ៉ាសសរសេរកថា PMLN របស់លោកសារីបដែលមានសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងសភានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួមជាមួយនឹងគណៈបកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ផងខ្លួនបានតែងតាំងឲ្យបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកសាហិតខាកាន់អាបាស៊ីឲ្យធ្វើជាប្រធានថ្មីនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអាបាស៊ីអាយុ58ឆ្នាំជាសហការីជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកសារីបហើយលោកបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីនេះសភាធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានធ្វើការប្រជុំទី1របស់ខ្លួននៅក្នុងវិមានអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងទីក្រុងខារ៉ាកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះទោះណាជាមានការប្រឆាំងអន្តរជាតិនិងមានការតវ៉ាពីក្រុមប្រឆាំងក៏ដោយការប្រជុំរបស់ពួកប្រតិភូ545នាក់ជាប់ឆ្នោតដើម្បីតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជាថ្មីនាំឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនិងពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយដែលនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះមិនយុត្តិធម៌ទេអ្នកសេហេតសឺណៅអឺតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់សភាធម្មនុញ្ញជាតិនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាទេដោយអ្នកសេបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតខ្វះខាតការសង្កេតការអន្តរជាតិដែលជឿទុកចិត្តបានអ្នកសេណាវើសបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកសភានេះថាជាផលិតផលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃដំណើរការឆ្កំឆ្កងមួយចាត់ចែងឡើងដោយរបបផ្ដាច់ការម៉ាឌូរ៉ូដើម្បីវាប្រហារសន្តិភាពលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសអាមេរិកបានស្កោតទោសការសម្លាប់សកម្មជននិងអ្នកសរសេរប្លុកជាតិសេរីម្នាក់ឈ្មោះបាសែលខាតាប៊ីលសាហ្វាឌីដោយរបបគ្រប់គ្រងសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសម្ដែងការខឹងសម្បាអំពីសកម្មភាពដ៏សាហាវឃោរឃៅដដាលដដាលរួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបគ្រប់គ្រងសេរីរបបសេរីដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះទុក្ខវេទនាដែលរីកសាយគ្រប់ទិសទីនឹងការស្លាប់ហើយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលរបបនេះបានបង្កឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនោះភរិយាមេម៉ាយរបស់លោកខាតាប៊ីគឺអ្នកសេនូរ៉ាហ្គាហ្ស៊ីសាហ្វាឌីបានសរសេរសារតាមបណ្ដាញ Facebook កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះថាលោកស្រីបានទទួលការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់លោកខាតាប៊ីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.